Այժմ Բեռլինից ինձ է միանում Գերմանիայի արտաքին հարաբերությունների խորհրդի առաջատար փորձագետ Շտեֆան Մայստերը։ Նրա մեկնաբանություններն ու գրահատականները հաճախ են մեջբերում խոշոր միջազգային լրատվամիջոցներ, այդ թվում Washington Post-ը։ Պարոն Մայստեր, շնորհակալություն ժամանակ տրամադրելու համար։ Գերմանիան Եվրամիության ամենախոշոր տնտեսություն այժմ զգալի քաղաքական ցնցումների միջով է անցնում։ Կանսլեր Օլաֆ Շոլցը վերջերս չկարողացավ Բունդեստագում վստահության քվեստ տանալ, և նախագահ Ֆրանկ Վալտեր Շտայնմայերը պետք է նշանակի նոր ընտրություններ։ Մինչ նախագահը 21 օր ունի որոշում կայացնելու համար, ակնկալվում է, որ կլինեն արտահերթ ընտրություններ։ Միգուցե դա արդեն որոշվել է։ Որոնք են կանսլեր Շոլցի համար քաղաքական ճգնաժամի հիմնական գործոնները, և ինչ է դա մեզ հուշում Գերմանիայի քաղաքականության ներկա վիճակի մասին։
Ամենքը մի տեսակ սպասում էին այս ընտրություններին։ Արդեն մեկ ամիս սպասում ենք։ Երեք կուսակցությունների այս լուսացույցային կոալիցիան, որը իր անունը ստացել է այդ ուժերի լոգոտիպերի կարմիր կանաչ և դեղին գույներից, իրեն շատ անգործունակ է դրսևորել Ուկրաինայում պատերազմի սկսվելուց ի վեր։ Այդ կոալիցիան չկարողացավ լուծել Գերմանիայի և Եվրոպայի առջև ծառացած խնդիրներն ու մարտահրավերները։ Առաջնորդության պակաս կար, ինչպես նաև տարաձայնություններ հիմնական հարցերի շուրջ, կապված տնտեսական քաղաքականության հետ, և նրա թե ինչպես վարվել Ուկրաինայի հետ, ինչպես աջակցել այդ երկրին։ Կարծում եմ, վաղուց ժամանակներ, որ արտահերթ ընտրություններ լինեին։ Սա նաև ցույց է տալիս, թե ինչպիսի ճգնաժամի մեջ է Եվրոպան այս պահին։ Եթե Եվրոպայի ամենախոշոր տնտեսությունը ի վիճակի չէ հաղթահարել իր ներքին տնտեսական ճգնաժամը, եթե այդ երկիրը չի ընկալում այն մեծ մարտահրավերները, որ կապված են Ուկրաինայի և Ռուսաստանի միջև պատերազմի հետ, ապա մենք Եվրոպայում իսկապես դժվարին կացության մեջ ենք։ Կարծում եմ, որ այս լուսացույցային կոալիցիայի ձախողումը հենց այն ներքաղաքական ճգնաժամի արտահայտությունն է, որը մենք ունենք այս պահին Եվրամիության անդամ շատ երկրներում։
Տեսողով դեմոկրատներից կանաչներից և ազատ դեմոկրատներից բաղկացած Շոլցի կարմիր կանաչ և դեղին գույների հետ ասոցացվող կուսակցությունը, այսպես կոչված լուսացույցի կոալիցիայի փլուզումը պայմանավորված էր տնտեսական, քաղաքականության և պետական ծախսերի շուրջ ներքին տարաձայնություններով։ Ինչ անմիջական մարտահրավերներ է ստեղծում այս քաղաքական ճգնաժամը Գերմանիայի համար, և ինչպես կարող են սպասվող արտահերթ ընտրությունները վերափոխել երկրի քաղաքական լանդշաֆտը։
I think the main challenge for Germany is at the moment its economic policy. Germany depended very much on cheap Russian gas.
Կարծում եմ, այս պահին Գերմանիայի համար գլխավոր մարտահրավերը նրա տնտեսական քաղաքականությունն է։ Գերմանիան շատ էր կախված ռուսական էժան գազից։ Դա այլևս չկա ուկրաինական պատերազմի հետ կապված, և մենք նոր բիզնես մոդելի կարիք ունենք։ Երկրորդը Չինաստանն է։ Մենք շատ ենք կախված Չինաստանից, իսկ այնտեղ տիրող քաղաքական իրավիճակի և Միացյալ Նահանգներ Չինաստան հարաբերությունների պատճառով գնալով ավելի դժվար է դառնում Չինաստանի հետ նման տնտեսական հարաբերություններ ունենալը։ Այսպիսով Գերմանիան իսկապես պետք է վերանայի իր տնտեսական քաղաքականությունը, դրանով պետք է զբաղվի նոր կառավարությունը, բայց անմիջական մարտահրավերն այն է, որ հաջորդ տարվա բյուջե դեռևս չկա, և մինչև նոր կառավարության ընտրվելը կամ ձևավորվելը Գերմանիայում հաստատված բյուջե չի լինելու, ինչը նշանակում է շատ սահմանափակ ծախսեր, այդ թվում Ուկրաինային աջակցելու հարցում, նույնիսկ եթե լինի որևէ արտակարգ բյուջե։ Դա կազդի գործող հեռացող կառավարության վրա, ինչպես նաև ապագա ձևավորվելիք կառավարության գործելու կարողության վրա։ Գերմանիայի ապագա կառավարությունն էլ հաստատ լինելու է կոալիցիոն կառավարություն, բայց թե ինչպիսին է լինելու այս նոր կոալիցիան, դեռ պետք է տեսնենք։
Գերմանիան ավանդաբար կայունացնող ուժ է եղել Եվրամիության ներսում, սակայն հնարավոր արտահերթ ընտրությունների անցկացման փաստը անորոշություն է մտցնում երկրի ղեկավարության և կրիտիկական պահին Եվրամիության քաղաքականությունը ղեկավարելու կարողության վերաբերյալ։ Ինչպես կարող է այս քաղաքական ճգնաժամն անդրադառնալ Գերմանիայի Եվրամիությունում ունեցած դերի վրա, մասնավորապես նրա ազդեցությանը տնտեսական, քաղաքականության, էներգետիկ անվտանգության և պաշտպանական համագործակցության վրա։ Գերմանիայի անկայունությունը կամ թուլությունը կարող է անկայունություն և թուլություն նշանակել Եվրամիության համար, այդպես չէ։
Isn't that the case?
No, but I think we are already in a different reality.
Կարծում եմ մենք արդեն այլ իրականության մեջ ենք։ Եվրոպայում 3 տարի գերմանական առաջնորդություն չկա։ Անցած 3 տարիների ընթացքում կանցլերը նույնիսկ Եվրամիության նկատմամբ որևէ հստակ քաղաքականություն չի ունեցել։ Գերմանիայում այժմ մենք ունենք աչակողմյան ու ձախակողմյան պոպուլիստներ, որոնք գնալով ավելի շատ են կարողանում քվեներ ստանալ ու ընտրվել նաև տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններում, եւ նրանք կամրապնդեն իրենց դիրքերը նաև փետրվարին կայան ալիք համապետական ընտրություններում։ Այսպիսով Գերմանիան արդեն կայունացնող գործոն չէ։ Մենք այս պահին ֆունկցիոնալ կառավարություն դեռևս չունենք։ Հերացող իշխանությունը դարձել է շատ անգործունակ։ Այնպես որ մենք հույսներս կապում ենք ֆունկցիոնալ գործունակ կառավարության հետ։ Հուսով ենք, որ կձևավորվի միայն երկու կոալիցիոն գործընկերներից բաղկացած կառավարություն, որպեսզի ավելի հեշտ լինի որոշումներ կայացնելը։ Ու հույս ունենք նաև, որ Գերմանիան կկարողանա ավելի մեծ առաջնորդող դեր ստանձնել Եվրոպայում։ Բայց եթե անկեղծ լինեմ, կարծում եմ, որ Գերմանիան ստիպված է լինելու հաղթահարել իր ներքին բազմաթիվ մարտահրավերները, ներքին բևեռացումն ու տնտեսական խնդիրները, այնպես որ երկիրը կլանված կլինի իր սեփական բարեփոխումներով։ Եվ սա նույնպես Անգելա Մերկելի ժառանգությունն է։ Գերմանիան 16 տարի շարունակ բարեփոխումներ չի տեսել, եւ սա մի իրողություն է, որին մենք առերեսվում ենք արդեն այսօր։ Այսպիսով սա կառուցվածքային խնդիր է Գերմանիայի համար, եւ սա միայն նոր կանցլերով ու նոր կառավարական կոալիցիայով չի լուծվի։
Chancellor and with a new governing coalition.
And that traditionally, historically, Germany. Ավանդաբար պատմականորեն Գերմանիան միշտ առաջատար է եղել ֆինանսների ոլորտում, ոչ ֆինանսների նախարարների մասին է։ Նրանք միշտ շատ հզոր ազդեցիկ եւ կարեւոր անձիկ էին։ Ինչպիսին է իրավիճակը հիմա? What is the situation now?
That was the main problem the Minister of Finance which is
Դա էր հիմնական խնդիրը։ Լիբերալ կուսակցություն ներկայացնող ֆինանսների նախարարը դուրս եկավ կոալիցիայից։ Նա էր արգելափակում տարբեր տեսակի ներդրումները, հավատարիմ լինելով ծախսեր չանելու, բյուջեի ծախսերը կրճատելու քաղաքականության։ Եվ մեծ անհամաձայնություն կար կանցլերի ու նրա կուսակցության, սոցիալ-դեմոկրատների ու կանաչների կուսակցության հետ։ Կարծում եմ, որ մենք ունեինք տնտեսությանը մեծ վնասներ բերող ֆինանսների նախարարով չեր ցանկանում մեծ ստեղծ ծախսեր այն ժամանակ, երբ մեզ գուցե ավելի շատ գումար էր հարկավոր։ Իսկ թե ով կլինի ֆինանսների նոր նախարարը, դեռ պարզ չէ, պետք է տեսնենք։ Կարծում եմ, որ դա իսկապես շատ կարևոր է նաև հաջորդ իշխող կոալիցիայի համար։
Գերմանիայի աջակցությունը Ուկրաինային ռուսական ագրեսիային հակազդելու եվրոպական ջանքերի անկյունակար է եղել։ Գերմանիայում արտահերտ ընտրությունների հեռանկարի եւ հնարավոր քաղաքական առաջնահերթությունների փոփոխության ֆոնին ավելանում են Ուկրաինային գերմանական ռազմական եւ ֆինանսական օգնության ապագայի վերաբերյալ մտահոգությունները։ Ակնկալում եք արդյոք, որ Գերմանիայի հանձնարարությունը Ուկրաինայի հանդեպ կթուլանա քաղաքական անորոշության այս ժամանակահատվածում, թե հիմնական կուսակցությունները կպահպանեն հետևողական դիրքորոշում, ինչ կարծիքի եք?
Although Germany is after the US the biggest supporter financially in terms of weapons for Ukraine,
Տեվ Միացյալ Նահանգներից հետո Գերմանիան Ուկրաինայի ամենամեծ ֆինանսական աջակիցն է զենքի ձեռքբերման առումով, այն միշտ շատ դանդաղ է եղել ավելի շատ զենքի մատակարարման եւ ավելի շատ ֆինանսական միջոցներ տրամադրելու վերաբերյալ որոշում ներկայացնելու գործում։ Կարծում եմ, Գերմանիան շատ զգուշավոր եւ տատանվող վերաբերմունք դրսեւորեց Ուկրաինային աջակցելու հարցում, ինչը մեծ հիասթափություն է առաջացրել նաեւ Կիևում։ Այնուամենայնիվ կարծում եմ, որ գերմանական դեմոկրատական ճամբարում կա կոնսենսուս, որ շատ կարևոր է, որ Ուկրաինան չպարտվի այս պատերազմում։ Ուստի Ուկրաինային հատկապես շարունակական աջակցություն կլինի, բայց դա մեծապես կախված կլինի բյուջեից եւ գումար ծախսելու իշխանության պատրաստակամությունից։ Իսկ բյուջեի հարցը դեռ լուծված չէ։ Մենք կարող ենք բյուջե ունենալ միայն ամռան սկզբին ընտրություններից եւ կառավարության ձևավորումից հետո։ Այս պահին առնվազն սա է քննարկվում։ Հետո էլ հարց է, թե իսկապես պատրաստակամություն կլինի ավելի շատ գումար ծախսել Ուկրաինայի համար, այդ թվում երկարաժամկետ հեռանկարում։ Դա իսկապես պահանջում է որոշակի առաջնորդություն եւ քաղաքական որոշումներ Ուկրաինային աջակցությունը ավելի կայուն հիմքերի վրա դնելու համար։ Ես հույս ունեմ, որ հաջորդ կանցլերը ու կառավարական կոալիցիան իսկապես կանեն դա, բայց մենք չգիտենք դա։ Տեսնենք, թե ինչ է լինելու։ Սակայն միանշանակ կարծում եմ, որ աջակցությունը առնվազն չի դադար։ Ու մենք կարող են նույնիսկ ավելացնենք այն, քանի որ երբ Դոնալդ Թրամփի նախագահության ժամանակ Միացյալ Նահանգները սկսի ավելի քիչ աջակցություն տալ, եվրոպացիները ստիպված են լինելու ավելի շատ օգնել Ուկրաինային։
Europeans will have to supply more to Ukraine.
Incoming
Այո, իրականում Միացյալ Նահանգների նոր վարչակազմը կարծում է, որ Եվրոպան պետք է ավելի մեծ պատասխանատվություն ստանձնի Ուկրաինային ֆինանսավորելու կամ նրան օգնելու համար։ Նրանք կարծում են, որ Եվրոպան է, որ պետք է ավելի մեծ բեր վերցնի իր վրա այս հարցում։ Ինչ եք կարծում, ինչպես է Գերմանիայի քաղաքականությունը հարմարվելու Միացյալ Նահանգների այս նոր քաղաքականությանը?
New US policy.
So I think this is a right or this is a
Իմ կարծիքով սա արդարացի մոտեցում է Միացյալ Նահանգների կողմից։ Հարցը մեծապես վերաբերում է եվրոպական անվտանգությանը։ Հատկապես Գերմանիան օգուտ էր քաղում Եվրոպայում Միացյալ Նահանգների ռազմական ներկայությունից, ինչպես նաև միջուկային զսպումից առանց մեծ ծախսեր անելու իր իսկ պաշտպանության համար։ Այսպիսով դա Միացյալ Նահանգների կողմից արդարացի պահանջ է, որ Գերմանիան եւ եվրոպական այլ երկրներ ավելի շատ ծախսեն իրենց պաշտպանության վրա։ Չեմ կարծում, որ մենք դեռ հասել ենք դրան։ Կարծում եմ, մենք հիմա քննարկում ենք, թե ինչ նկատի ունի Թրամփը։ Մինչ այդ մենք հույս ունեինք, որ Թրամփը այնուամենայնիվ իշխանության չի գալու։ Այսպիսով մենք իրականում չենք պատրաստվել նրա գալու։ Կարծում եմ, որ դա մի մոտեցում է, որ շատ բնորոշ է եվրոպացիներին ու հատկապես գերմանացիներին։ Հուսալ, որ ամեն ինչ լավ կլինի, որ ամեն ինչ կբարելավվի։ Մինչդեռ մյուսները ոչ թե հապաղում, այլ գործում են։ Կարծում եմ, որ դա է պատճառը, որ Պուտինը առաջ խաղացում ունի Ուկրաինայում։ Նա վերջին 2.5 տարվա ընթացքում կարողացել է անել դա Եվրոպայի կողմից ոչ կայուն աջակցության պատճառով։ Դա պետք է փոխվի, եւ որպես գործարքային քաղաքական գործիչ, որպես մեկը, ով իսկապես կարող է պատժել մյուս կողմին եւ մտադիր է խաթարել բազմակողմանիությունը եւ միջազգային ինստիտուտները, Թրամփը կստիպի մեզ ավելի շատ ծախսել մեր իսկ պաշտպանության եւ Ուկրաինային աջակցելու վրա։ Եվ մենք կհետևենք դրան, որովհետեւ միայն ճնշումն է օգնում եվրոպացիներին իսկապես առաջ շարժվել իրենց քաղաքականության հարցում եւ անել ավելին։
But we see that the German Chancellor actually spoke.
Մենք տեսնում ենք, որ Գերմանիայի կանցլերը իրականում հեռախոսազրույց է ունեցել Վլադիմիր Պուտինի հետ, մոտ 1 ժամ կամ գուցե նույնիսկ դրանից ավել խոսելով նրա հետ։ Դա իսկապես անակնկալի բերեց Ուկրաինային եւ այլ երկրներին։ Դա ավելի շուտ քաղաքական քայլ էր Գերմանիայում Ուկրաինայի վերաբերյալ քաղաքականության քննադատներին հանգստացնելու համար։ Ինչ կարծիք եք այդ մասին։ Որքանով էր դա վնասակար, թե անհրաժեշտ քայլ էր։
That was first of all a domestic policy.
Դա առաջին հերթին ներքին քաղաքականությունն էր։ Դա արդեն նախընտրական քարոզարշավի մեկնարկային կետն էր, որտեղ Շոլցը ցանկանում էր ցույց տալ, որ կարող է խոսել Պուտինի հետ, որ Պուտինը հուսալի է նրանց համար եւ որ նա կարող է խաղաղություն բերել, քանի որ կարող է խոսել Պուտինի հետ։ Դուք տեսնում եք, թե որտեղ ենք մենք այս պահին։ Չեմ կարծում, որ Գերմանիան կամ Եվրոպան ի վերջո ավելի մեծ դեր խաղան խաղաղության համաձայնության, իսկ ավելի ճիշտ հրադադարի համաձայնության հարցում։ Եկեք չխոսենք ենք խաղաղության պայմանագրի մասին, մենք դրանից շատ հեռու ենք, բայց ես կարծում եմ, որ դրանով կզբաղվեն Միացյալ Նահանգների նախագահը եւ Ռուսաստանի նախագահը, կանեն դա քիչ թե շատ առանց Եվրոպայի, իսկ մենք հիմնականում ներքաղաքական խնդիրներով ենք զբաղված լինելու։ Կարծում եմ, դա վնասակար էր հատկապես Ուկրաինայի համար, քանի որ Շոլցը ոչինչ չէր կարող ստանալ, իսկ Պուտինը սկզբում նույնիսկ չէր ուզում խոսել նրա հետ։ Շոլցը իսկապես մեծ ջանքեր էր գործադրել Պուտինի հետ հեռախոսազրույց ստանալու համար, բայց դա ինչ որ կերպ խաթարեց Գերմանիայի վստահելիությունը Ռուսաստանի եւ Ուկրաինայի նկատմամբ նրա քաղաքականության առումով։ Մենք տեսնում ենք, որ այս պահին Գերմանիան այս հարցում առաջատար չէ Եվրոպայում։ Գերմանիան այլևս այնպիսի խաղացող չէ, ինչպիսին միգուցե եղել է նախորդ կառավարությունների օրոք։ Գերմանիայի գործող կանցլերը իրենից կաղ բադ է ներկայացնում։ Կարծում եմ, Պուտինի համար սա թուլության նշան է, այնպես որ այդ հեռախոսազրույցը իր ոչ մի նպատակին չի հասել։
Շատ շնորհակալ եմ այս հարցազրույցի համար։ Thank you.
Շնորհակալություն։
Thank you.
Հարաբարից պիտի վախենալ այն օրը, երբ որ 200-250,000 մարդ անտուն, անօթևան, վիրավորված, զինված կլցվի Երևան։
Ղարաբաղի հարցը մեր ժողովուրդը արդեն լուծել է։
Արցախը երբեք չի լինելու Ադրբեջանի կազմում և այս խնդիրը չունի ռազմական լուծում։
Եկեք դադարեցնենք այս բանը, հա, ինչ եք բանակցում։ Ինչ որ պետք է անեն, բանակցում ենք։
կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար եւ ով է իրականում ծախում այն։
Նորագույն պատմություն, Երրորդ Հանրապետությունն ազատության աչքերով։
Արցախը Հայաստան է եւ վերջ։